marihuāna ir tāda lieta, kad viņa sadalās dikti ilgāk, ja, aknās, bet viņa ietekmes nav, ietekme viņa ir, ja izlasot, piemēram, to pašu Wikipediju un tā tālāk, ietekme viņai ir no lietošanas brīža līdz 12 stundām, tas ir 30 līdz 120 minūtes pēc orālās lietošanas viņai ir ietekme, ja, bet vielu pēdas var tikt atrastas 2 mēnešu laikā, ja, pēdas atrast organismā, ja, kaut kādas, kas ir, nu, no, teiksim, aizliegtās vielas un tā tālāk, vai nu arī viņš ir apreibinošo vielu iespaidā. Tātad, ja uz vietas pārbaudot, nu, teiksim, certificēts eksperts pārbauda uz vietas šīs te, teiksim, kustību traucējumi, acu zīlīšu paplašināšanos, valodas traucējumi, izkaltusi mute vai ne un tā tālāk, ja, un nevar uz vietas noteikt to THC līmeni, ja, viņu aizvedot uz to pašu ekspertīzi, pēc divām nedēļām viņam uzrādās, ka viņam urīnā ir redzēt šīs te sadalošās vielas.